Studijā man ir trīs brīnišķīgi ciemiņi no Dobeles un no Tukuma. Agate, Emīls un Vilnis. Labdien!
Labdien!
Viņus visus saista šaušanas sports, kam Latvijā ir sena un cildena vēsture. Un nebūtu nav tā, ka tas sācies tikai Haraldu Blau, kurš Stokholmā pagājušā gadsimta sākumā kļuva par pirmo latvieti olimpisko medaļnieku, vai beidzies ar Afanasiju Kuzminu, kurš piedaloties 9 olimpiskajās spēlēs, bija šo spēļu čempions, vicečempions un 11 reizes uzvarējis pasaules čempionātā. Tradīcijas saglabājas un tās turpinās. Lūk Dobelniece, Agate Rašmane, olimpisko spēļu dalībniece, šī gada pasaules čempionātā bronzas medaļas ieguvēja. Saka, lūdzu, kādi vēl ir pašas tādi lielākie un mīļākie panākumi?
Vēl es esmu jaunatnes olimpisko spēļu dalībniece, Eiropas spēļu dalībniece, Latvijas čempione un ļoti daudz dažādu sacensību dalībniece.
Nu jā, un treniņu partneris tātad Tukumnieks Emils Vasermans. Otrais Brazīlijā pasaules kausa posmas sacensībā šaušanā ar pneumatisko pistoli 10 metru distancē. Kuru sasniegumu tu vēl šobrīd gribētu tā piepacelt?
Piepacelt noteikti varētu pagājušā gada pasaules kausa fināla, kur arī tika izcīnīta 3. vieta.
No galvenais panākumu ass, protams, ir treneris Vilnis Celmiņš. Ko piebildīsit savu audzēkņu sacītajam? Un cik liels ir jūs audzēkņu skaits Dobeles pusē?
Dobeles pusē mums ir sportskolā, ir šaušanas sports ir tradīcijām, kur Dobeli labi ziniet, kad ir handbols, riteņbraukšana, šaušana, tie ir tradīcijām, jau svarcelšana arī bija. Tāpat mums ir 5 olimpieši no Dobeles, Agata bija 5. Un piebilst to, ka nu, šaušanas nodaļa mums ir viena no lielākajām, mums ir kopā ar, jo šaušanas sports dalās divos, ir šautene un pistole. Mēs tā kā pistole pārstāvam, tas ir 25 metri un 10 metri, tie ir abi olimpiskie vingrinājumi, un ir arī, protams, neolimpiskie. Un mums ir nu, kopā ar kolēģi Armandu, kādi varētu būt uz kādu 60 audzēkņu, šobrīd arī Agata mums kā treneri sportskolā, tā kā mēs esam, jā, Agata ir beigusi arī.
Uz pušlodzi.
Jā.
Jā, tieši tā, lai varētu gatavoties olimpiskajām spēlēm, bet nu, lai krātu to pieredzi, jo tas treneru darbs arī palīdz sportistam pašam pilnveidoties un attīstīties, un es vēl gribētu piebilst arī to, ka tas ir Dobeles pusēm, protams, Tukums arī nav tālu, kur Emīls nāca, tur ir kolēģis Zigfrīds Markainis, kurš strādā, Emīls pirmais treneris arī, un šaušanas sports mums ir arī tā Dobelē, Tukumā, kur tiešām ir 50-60 cilvēki, tas ir taisni bērni, kur nodarbojās tie.
Nu, jūs pats esat valsts čempions visās vecuma grupās, rukot jauniešiem, junioriem, arī pieaugušiem. Cik lielā mērā liederīgi šī šaušanas sporta pieredze 40 gadu garumā, lai to dot citiem?
Sanāk dzīvē, kad es sāku strādāt pa treneriem 87. Gadā, bet dienēt armijā, tur arī dienēt dinamo sistēmā, dienēt sporta rotā. Tur bija tā, kad atgriežoties mājās, un tas bija tas juku laiks, sāku strādāt līdz 91. Gadam nostrādāju. Un tad vēl tā kā jauns enerģijas pilns, bet tad kā dzīves apstākļus atgriezās tādi, kad es aizgāju tā kā prom no treneru darba un atgriezos tikai 2009. Gadā. Kā lai saka, katrs laiks sanāk, kā man daudzi kolēģi arī vecāki pa mani, kas man bijuši treneri, saka, kur tu biji ātrāk, ka mums tagad kā tu parādījies tādi sasniegumi. Es teicu, es krāju dzīves pieredzi, jo diez vai man būtu sanācis, ja es būtu varbūt palicis vēl pa treneri tenī posmā, bet ka es biju prom tie 15 gadi. Ka es varbūt taisnu uzkrāju to dzīves pieredzi un nācu ar to, ko es pats nevarēju piepildīt savā jaunībā, ka es tagad varu iedot jauniešiem, un es ar to pieredzi, kā saka, dzīve noliek visu pa vietām.
Bet jūs sacījāt jaunībā vai bērnībā, jūs aizrāvaties ar riteņbraukšanu, spēlējāt rokas bumbu, un kādēļ pēkšņi tur pistoles un šautenes un mērķi un patronas un vēl sažņikas?
Dobelē, nu kā jau visās pilsētās sportskolā mums ir 7 sporta veidi, un tie bērni jau iziet visu, un es jau biju tieši tās pats. Tad klasikā aizgājām arī, tā arī palika, bija treneris Andris Garoziņš, tad es kaut kādu laiciņu, gan arī līdzīgu situāciju kā Agatē, ja, tad atnāca, aizgāja, un tad vēlreiz atnāca, un vienam vien tā ir bijis, un tad es arī paliku, man pateica, ka man sanāk, nu tad es tā arī ir, un pirmajā gadā jau jaunāko grupu toreiz uzvarēju.
Nu jūs sagat šaušanai pievērsāties pateicoties savam brālim, manam jaukajam kolēģim Kārlim. viņa mudināt, sākāt to lietu, bet kura tad ir tā jūsu lielākā mīlestība? Šaušanas sports vai tautas dejas ansamblī Lielupi vai kā?
Un dzīvē vajag dažādību. Tikai šaut es diez vai varētu, tikai dejot es ar diez vai varētu, meklē balansu. Šaušana ir mans darbs, tas ir tā daļa, kur es pavadu visvairāk savu laiku, kur visvairāk manas uzmanības ir, un tad ir hobija. Kā dejošana, kā izbraukt ar riteni, kā ar suni pastaigāties.
Emīl, kāda ir jūsu sānsoļa?
Man sānsoļi palielam jau sākās tāpat tās šaušanas sports, viss sākās skolā kā pulciņš, pēc tam jau tas palika hobijs, un nu jau tas ir nonācis līdz darbam. Sānsoļi, nezinu, braukt uz sacensībām palielam, lai daudz kam citam laika jau nav. Tas ir darbs, ir studijas, ir, nu jā, protams, ir kaut kāds sports, ar ko pats nodarbojies ikdienā ar sevi.
Ja jautātu par jūsu sportisko režīmu, ko jūs abi atbildētu, kā šī diena sadalīta galvenokārtā tiek?
Fiziskā kustība, tas būtu no rīta noteikti kaut kādas skriešanas, aktīvoja kaut kādas svaru zāli, pēc tam jau ir darbiņa, darbīgi dienas. Un...
Jā, man sanāk otrādi, es no rīta braucu uz šautuvi, patrenējos pati, tad es patrenēju jaunos audzēkņus, un tad vakarā tad ir man tā fiziski aktīvā daļa.
Kas ir pats grūtākais, lai tiktu pie panākumiem šajā sporta veidā?
Pacietība.
Pacietība, jā, noteikti, pavisam noteikti.
Jā, no Dobelē ne tikai ziet ķirši pavasarī, bet Dobelnieki, kā jau dzirdējām, nodarbojas ar daudziem sporta veidiem. Nav tā, ka šie sporta veidi, kurus jūs minējāt, tomēr konkurē ar šaušanas sportu un kā tas šaušanas sports var izturēt un gan panākums gūt, ne tikai šodien, bet pagātnē un ceru arī nākotnē.
Es domāju tā, ka mums reklāma nav jātaisa tiešām. Mums jau, kā Agat minēja, arī to 14. gads mums bija tāds ļoti liels tāds pavērsiens, jo 13. gadā mēs izcinējām licenci uz Pasaules jaunatnes olimpiādi, kur pasaules 20-nieks tiek no katra kontinenta kāda 5-6 cilvēki. Un Agat tur izcīnīja bronzas medaļu, un tanī gadā arī puiši izcīnīja pasaules čempioni komandām juniori. Tas mums bija tāds pavērsiens, tā kā taisni tanī gadā, un reklāma mums vairs nevajadzēja tanī, jo mums nav jābērni, kā saka, pie tā, kad ir handbols, ir riteņbraukšana, ir tāpat vieglētīgi Dobelē, un triatlons ir bija tanī laikā un tagad arvēl. Mums tie bērni paši nāk, jo tā reklāma iet pa priekšu. Tāpat arī šobrīd otrās olimpiskās spēles, Eiropas spēles, tāpat mums Latvijas čempionāti, mēs jau, man liekas, Dobelu neesam zaudējuši gadus, man liekas, jau gan arī 40 taisnī komandu vērtējumā. Tā kā, nu, tās tradīcijas turpinās, un mums reklāma tiešām nav, un tie bērni, mēs no kāda 11-12 gadu vecuma sākam tā tiem bērniem strādāt, protams, nāk arī jaunāki.
Vai tad bērni šajā vecumā jūs varat jau pamanīt, kurš varētu būt tāds meistars, un kurš tā dar laika pēc piedalās sacensībās treninos?
Kā lai es nezinu, es tādu droši gan arī varu teikt, ka kaut kā man šito jautājumu ļoti daudz uzdod man kolēģi treneri arī šeit un ārzemēs, jo katrā reizē kaut kādu zvaigznīti atrodu, jo mums nav tā, ka mums būtu Agata Emīls, mums tāpat arī ir pat Dobelē arī Gvido Cvetkovs, visi trīs Eiropas medaļas, Ernests divreiz Eiropas čempions, pasaules kausa zelts, tāpat Daniels Vilciņš. Tā kā kaut kur tā zvaigznīts ir, protams, man kaut kāda sajūta ir, kad ir tas čempions, tā čempiona garša, kā es saku, tas čempions var būt jebkurā sporta veidā, jo mums ir bijuši dažādas situācijas, kad sportistam jāizvēlās te 13, 14 gados, 15, ka jāsāk jau nopietni nodarboties ar to, ko tas izvēlējies, un ka tad nākam saruna ar vecākiem, un viņš saka, lai viņš izlēma pats, kur viņš ies. Bet sakiet, ko tu Vilni domā, es saku, viņš ir čempions, un viņš var būt vai svarcēlājs, vai šāvējs, protams, ir mazliet atšķirās, bet ja viņam ir tas kā pasāt, tā čempiona, tas
garša
tā, tas tā neatlaidība, tas degtās acis, ja viņš var, ir ļoti daudz man bijuši piemēri, taisni tādā jomā, kad, un var redzēt to bērnu, tomēr var mazliet redzēt, man jau ir tā mazliet tā pieredze tiešām, kad es atrodu kaut kā tās zvaigznīces.
Bet nosauciet trīs galvenās, svarīgākās īpašības, kam jāpiemīt labam šāvējam. Trīs. Jā.
Nu, pirmais, kā mēs teicām, tā ir pacietība, jo mūsu sporta veids ir tāds, kad ir ļoti, ļoti pacietīgi. Pacietīgi jāgaida, jo tas nav tā, ka tu vari uzreiz sasniegt to savu rezultātu. Tas ir pacietīgi gaidot.
Pacietība viens.
Otrs ir jābūt mentāli nosvērtam.
nosvērtība.
Jā, ka tu spēji pats kontrolēt sevi jebkurā kritiskā situācijā.
Pacietība, nosvērtība.
Jā, nu tāda, nu, un tad ir vajadzētu būt tādam sporta nekaunībai, tādam neatlaidībai. Tādam, ka tu ieķeries, tev jāturās. Un nedrīkst pie jebkurām pirmajām neveiksmēm, kas saka, mest plint krūmos.
Jā, nu jūs esat ne tikai Dobeles sporta skolas treneris, arī Latvijas izlases treneris, šķiet arī federācijas viceprezidents.
Jā, tieši tā.
Jā, ložu šaušanā.
Jā.
Sagaitā, pavisam īsti, kāds ir jūsu skatījums uz šo sporta veidu Latvijā šobrīd kopumā? Kas jūs ļoti iepriecina un kas jūs ļoti sarūktina?
Iepriecina tas, ka mēs jau, nu jau gadus jau 12 mums sportisti vienmēr ir olimpiskā vienībā, tātad augs sasniegumu sportā mums ir jau 4-5 vienmēr dalībnieki ir, un tas, kad mēs tiešām esam atdzīvinājuši šobrīd, kā arī Afanasijs Kuzmins mums jau gadus 6 atpakaļ teica, viņš teica, maleči cepuri nost, un manam kolēģim Zikfrīdam Markainim, ko mēs tādā tandēmā, viņš saka, tevi tāda jaunības, ne jaunības, nu viņš saka, tāda nekaunība, neatlaidība, Zigim atkal tā nosvērtība, un tad mums tā kā viss kopā sanāk, jo varam būt lepni, ka mums šobrīd tas šaušanas sports mums ir pacēlies, un ka mums nav tā, ka mums te, kā saka, latviešiem, kā parasti skauģiem, jā, nu jā, jums tur čaļi vinnēja pasauli, tur agatē, tur viena medaļa, tur sanāca jaunatnē, nu tas jau tā, redzēs, kas būs tālāk, un tie cilvēki aizies, un viss beigsies, bet mums ir pēcticība, tātad mums sistēma ir pareiza, un mums arī tāpat jaunatnes līga, jaunieši tieši tāpat arī junioru vecumā mums pagāja, tā kā mums tie sasniegumi ir jau olimpiskā vienībā, lai tu tiktu, tur kritēriji ļoti bija stingri. Nu, neapmierina, kas mums neapmierina? Neapmierina, kā jau visiem sporta veidiem, nu, ka šobrīd mums ir sportā tāds juku laiks, un ka mēs nezinām, piemēram, nākošais ir olimpiskais gads, mums jau no 5. janvāra sākās Agatī kvalificēsies Čaļi Lauris Emīls, kur ir šobrīd pasaulē top 10. Un ka mēs nezinām nākušā gadā, kas būs gada sākumā.
Jā, patiešām nākamais ir olimpiskais gads. Nu, kādas ir jūsu tuvākās un atbildīgākās sacensības? Un kā treneris un audzēkņi vērtē savas olimpiskās iespējas?
Nu, mums tagad ir priekšā pasaules kausa fināls, kur tiek tikai 12 labākie. Es esmu kvalificējusies kā pasaules čempionāta medaļniece. Mani kolēģi ir kvalificējušies pēc reitinga kā pasaules labāko 12. iekļaujušai. Tas, ko mēs šobrīd gatavojamies, un tas jau ir tepat novembrī.
Un pēc tam noteikti vēl ir Eiropas čempionāts, kuru vai es vēl varam izcīnīt kvalifikāciju uz Parīzi.
Šobrīd ir tā, jā, kā arī Agatē kvalificēsies abos vinginājumos, jo Agatē arī ir jau ļoti labi nostartē pasaules kausā pēdējā tagad, kas bija, kur vienīgā no sportistiem bija visos trijos finālos. Tur ir Laura Strautman bija miksā un 10 metros un 25 metru sporta pistolē, un Agatē izcīnot 5. vietu no 22. vietas reitingā uzkāpa uz 10. un arī izcīnīja 10 metros vietu finālā. Un Emīlam Lauri šobrīd ir tā, kad mums ir no nākošā gada ir jāpiedalās 4 pasaules kausa posmi, kur ir 7. jūnijā mums novelk, kā saka, strīpu, un tad ir no reitinga viens labākais tiek pēc reitinga uz olimpiādi, bet puišiem vēl ir iespēja izcīnīt Eiropas čempionātā Giorā, kur ir divas licences, un aprīlī ir Rio, Starptautiskā šaušanas federācijas, tas tāds noslēguma mačs, kur arī izcīnīt var divas vietas. Tā kā čaļiem vēl divas iespējas, viņi šobrīd abi ir top 10 pasaulē, un ir iespējas divas izcīnīt, un ir iespēja arī pēc reitinga vienam izcīnīt. Tā kā tas ir šitik tūl, kā mēs šobrīd esam. Nu, mēs neesam bijuši nekad, tā kā, nu, ļoti ceru, ka mēs divi, es ceru, ka visi trīs mēs noteikti aizbrauksim uz Parīzi.